Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Miratohet raporti për Kosovën në Komisionin e Parlamentit Evropian, kritikohet Serbia për afërsinë me Rusinë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkon që Serbisti bëhet presion që të respektojë marrëveshjen e Ohrit. Fare ose pak gjasa për të pajtuar për statutin e asociacionit. Nga vota, zgjedhjet presidenciale amerikane, kush po garon e kush jo. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me 44 vota për, 8 kundër dhe 3 abstenime, Komisioni për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian ka miratuar sot raportin për Kosovën dhe amendamentet e paraqitura nga deputetët për këtë raport. Me këtë raport mirëpritet aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, ndërsa është përshëndetur edhe vendimi i shumë pritur për liberalizimin e vizave. Në anën tjetër, përmes raportit për Serbinë që po ashtu është miratuar, Parlamenti Evropian ka kritikuar edhe një herë Serbinë për afërsi me Rusinë dhe për refuzimin që të përshtatet me qëndrimet e Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në takimin e Komisionit për Politikë të Jashtme ka miratuar sot me 44 vota në favor, 8 kundër dhe 3 abstenime, raportin vjetor për Kosovën të përgatitur nga Viola von Kramon Taubadel, raportuese për Kosovën në këtë institucion të BE-s. Me këtë raport, mirëpritet aplikimi Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që, si pas raportit, reflekton orientimin pro-evropian të qytetarve të saj dhe përcaktimin e qartë gjeopolitik të Kosovës. Përshëndetet edhe vendimi i shumë pritur për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, për të cilin procesi u përmbyll të martën me 25 prill, kur vendimi edhe u botua në gazetën zyrtare të Bashkimit Evropian, pasi më herët ishte nënshkruar nga përfaqësues të parlamentit dhe të këshillit të BE-s. Një thirrje që Parlamenti Evropian e ka përsëritur secilin vit dhe është përfshirë edhe në këtë raport, është ajo për 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Në tekst thuhet se Kosova ka pasur një periudhë të stabilitetit politik pas zgjedhjeve të vitit 2021 dhe i është bërë ftesë autoriteteve të Kosovës që të ndërmarrin më shumë veprime për të përballur me sfidat në rrugtimin për katës evropian. Edhe këtu përsëritet se dinamika e procesit të integrimit do të varet nga progresi në sundimin e ligjit, të drejtat themelore dhe normalizimin e raporteve me Serbinë. Parlamenti Evropian ka përshëndetur përshtatjen e Kosovës me qëndrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe të sigurisë, sidomos dënimin e qartë të agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës dhe zbatimin e sanksioneve ndaj Rusisë dhe Bielorusisë. Po ashtu është mbështetur edhe aplikimi i Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Është prehur keqardhje për ndikimin negativ që ka pasur atmosfera e polarizimit politik në punën e kuvendit të Kosovës dhe u është bërë ftesë deputetëve të opozitës që të japin fund praktikës abstenimit në takime. Nga Bashkimi Evropian kërkohet që të dinamizoj procesin e zgjerimit, duke e quajtur këtë si politikën më të suksesshme të BE-s për ndërtimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Deputetet e Parlamentit Evropian, edhe përmes propozimeve të tyre për amandamente, kanë kërkuar që të forcohet roli i BE-s në rajon. Po sot, Parlamenti Evropian ka miratuar edhe raportin për Serbinë, ku ka kritikuar edhe një herë këtë shtet për afërsi me Rusinë dhe për refuzimin që të përshtatet me qëndrimet e Bashkimit Evropian ndaj sanksioneve ndaj Rusisë. Për më tepër, deputetet e Parlamentit Evropian kanë kërkuar edhe kushtëzimin e ndihmës financiare të BE-s për Serbinë me qëndrimet e saj ndaj politikës së BE-s ndaj Rusisë. Parlamenti Evropian sot ka miratuar edhe një raport të kushtuar ndërhyrjes së huaj në Evropë dhe në Ballkanin Perëndimor. Me këtë raport ka dënuar mundësinë që Serbia i ka dhënë kanalit shtetëror rus Russia Today për të përhapur fushatën e saj në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ky kanal shtetëror i Rusisë është nën sanksionet të Bashkimit Evropian për shkak se akuzohet se shërben për përhapjen e propagandës së Rusisë, ndërsa në Serbi ka hapur një zyre dhe një kanal të veçantë në gjuhën serbe. Në këtë raport nënvizohet nevoja që Bashkimi Evropian në mënyrë aktive t'i kundërvihet propagandës së aktorëve që kanë për qëllim gjërat të këqija në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe kanë për qëllim dëmtimin e interesave dhe vlerave të Bashkimit Evropian. Rajoni Ballkanit Perëndimor në këtë raport vlerësohet si hapësirë në të cilin përballet interesat e ndryshme strategjike dhe disa vende të rajonit, në veçanti Serbia, dhe hapësirat e dominuara nga serbët në rajon janë të ndjeshme ndaj tentativave për të destabilizuar rajonin. Nga Serbia kërkohet që të jepë fund transmetimit të kanalëve ruse në rajon. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani kërkoi nga Bashkimi Evropian dhe aleatet e tjerë të Kosovës që t'i bëjnë presion Serbisë që të respektojë obligimet që ka marrë nga marrëveshja drejt normalizimit të raporteve. Pas takimit në Shkup me presidentin e Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski, Osmani akuzoi Serbinë për shkeljen e marrëveshjes që parashë mos pengimin antarësimit të Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka akuzuar Serbinë për shkeljen e marrëveshjes së arritur në Bruksel dhe aneksit në Ohr për normalizimin e raporteve mes dy shteteve, në veçanti pjesën që ka të bëjë me antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Gjatë vizitës zyrtare në Maqedoninë e Veriut, presidentja e Kosovës kërkoi nga Bashkimi Evropian dhe alatet e tjera të Kosovës që t'i bëjnë presion Serbisë të respektojë obligimet që ka marrë nga marrëveshja drejt normalizimit të raporteve.
Të cilat do të jenë veprimet e Serbisë, pak a shumë mund të nuhasin nga deklaratat e tyre të fundit, por mbi të gjitha nga veprimet e tyre, të cilat kanë qenë shkelje të marrëveshjes së arritur në Bruksel dhe aneksit në Ohr, si që deni neni 4 i kësaj marrëveshje, parashet që Serbia nuk do të kundërshtoj antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Skelja e tyre të hënë në Këshillin e Evropës, por edhe lobimi i tyre kundër votimit pro Kosovës e ka dëshmuar këtë shkelje flagrante, dhe natyrisht edhe ndërhyrja e tyre e paligjshme në zgjedhjet në Republikën e Kosovës është shkelje edhe e nenit 2 të kësaj marrëveshje dhe njëkohësisht e akteve normave juridike ndërkombëtare, të cilat janë të aplikueshme për të gjitha shtetet tona. Pra pak a shumë kjo tregon se çfarë parashikimi mund të kemi për sjelljet e Serbisë,
ka deklaruar Osmani pas takimit me presidentin e Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Më 24 prill në takimin e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, Serbia votoi kundër aplikimit të Kosovës në këtë organizatë evropiane. Por presidentja e Kosovës tha se në raundin e ri të dialogut që mbahet më 2 maj në Bruksel, Kosova do të ketë qasje konstruktive dhe të hapur.
Një gjë është e qartë. Kosova vazhdimisht do të respektojë sovranitetin e saj, integritetin territorial, funksionalitetin e brendshëm dhe kushtetutën e saj. Gjërat të cilat jemi të bekuar që po ashtu i mbështesin fort edhe miqtë e aleatët tonë,
ka deklaruar presidentja Osmani. Ndërka që presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski tha se shteti i tij ka qëndrim të njëjtë si ndaj Kosovës ashtu edhe ndaj Serbisë, por se Shkupi dëshiron që sa më shpejt të ketë një zgjidhje të kontestit mes Prishtinës dhe Beogradit, që sipas tij ka rëndësi të madhe për bashkëpunimin rajonal dhe vazhdimin e integrimit në Bashkimin Evropian.
Republika Severna Makedonija ima i ke prodhuar jednakov odnos i kon Serbia i kon Kosovo. Ne i priznamë vetë državë janë, ambasadë vetë državë.
Maqedonia e Veriut do të vazhdojë të ketë qëndrim të njëjtë si ndaj Serbisë, ashtu edhe ndaj Kosovës. Ne i kemi njohur dy shtetet dhe kemi ambasadat në vendet të tyre, kështu që nuk e kemi ndërmend të mbajmë anë. Megjithatë, nëse dikush dëshiron të merrë përvoja nga ajo që arrita me marrëveshjen e Ohrit në vitin 2001, nuk do të gaboj, edhe pse specifikat e çdo shteti diktojnë edhe zgjidhje specifike për ato shtete. Nuk them se situatat janë identike apo që zgjidhjet tona të mund të reflektohen edhe në raportet mes Kosovës dhe Serbisë, por mund të merret ajo çfarë mendojnë se është më e mira. Por vendimi final se çfarë do të pranojnë në dialog kuptohet se i takon organeve legjitime në Prishtinë dhe Beograd. Ne jemi fqinjë të mirë që duam të shohim fundin e këtij kontesti të gjatë që realisht nga dalëson bashkëpunimin rajonal, që është shumë i rëndësishëm për përgatitjen e integrimit të rajonit në strukturat e euroatlantike, ka deklaruar Pendarovski. Ai dhe presidentja e Kosovës diskutuan edhe për zhvillimet rajonale. konkretisht për agresionin rus në Ukrainë, duke i dhënë mbështetje sovranitetit dhe integritetit territorial të Ukrainës, si dhe për tendencat destabilizuese të Rusisë përmes shtrirjes së ndikimit të saj në vendet e Ballkanit Perëndimor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë dhe në Beograd vlerësojnë se mundësia që Kosova dhe Serbia të pajtohen për draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në takimin e 2 majit në Bruxelles është minimale. Ata thonë po ashtu se pala e Kosovës nuk do të pajtohet me draft statutin dhe se oferta e Kurtit që ta hartoj ai vet atë nuk do të jetë pranueshme as nga Serbia, as nga Bashkimi Evropian. Arton Konushevci sjell hollësi të tjera.
Gjasat që Kosova dhe Serbia të pajtohen për draft statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në takimin që do të zhvillojnë udhëhecësit e tyre me 2 maj në Bruxelles, janë minimale ose fare, vlerësojnë Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për Politika në Prishtinë dhe Dushan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd. Zyrtarët të Bashkimit Evropian kanë konfirmuar tashmë se me 2 maj në fokus të takimit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić do të jetë edhe çështja e asociacionit përkatësisht prezantimi i draft statutit të asociacionit i hartuar nga ekipi menaxhues. Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës se cilat janë gjasat që Prishtina zyrtare ta pranoi këtë dokument, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as zyra për Kosovën e qeverinë e Serbisë. Kurti ka thënë të martën për media se puna e ekipit menaxhues i cili përbëhet nga serb dhe përmbajtja e statusit nuk janë edhe aq të njohura. Ai ka thënë se i ka shprehur Bashkimit Evropian gatishmërinë që ta hartojë vet draft statusin për asociacionin, por se nga Bashkimi Evropian i është thënë se kjo është punë e ekipit menaxhues.
Ky ka qenë qëndrimi i ndërmjetësit, ndërkohë që si kryeministri i Republikës Kosovës kujdesem për kushtetueshmëri, për legjshmëri dhe që gjithçka të jetë në funksion dhe në përputhje me qëllimet tona dhe parimet tona.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ekipi menaxhues me 2 maj do të prezantojë statusin për formimin e asociacionit, por ka shtuar se nuk ka shpresa të mëdha që pala tjetër do ta pranojë atë. Për këtë asociacion Kosova dhe Serbia janë dakorduar në një marrëveshje të arritur në Bruxelles në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Marrëveshja nuk është zbatuar kurrë pasi Serbia këmbgul në kompetenca të gjëra për asociacionin, ndërsa Kosova thot se ato kompetenca do ta rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për Politika në Prishtinë, thot se takimi 2 majit në Bruxelles do të shënojë fillimin e zbatimit të marrëveshjes që shpihet drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi për zbatimin e së cilës palët janë pajtuar me 18 mars në Ohër. Prezantimi i draft statutit të asociacionit të hartuar nga ekipi menaxhues sipas tij do të duhej të shënonte fundin e punës së këtij trupi. Rashiti thot se pala e Kosovës nuk do të pajtohet me draft statutin dhe se oferta e Kurtit që ta hartoi ai vet atë nuk do të jetë pranueshme as nga Serbia, as nga Bashkimi Evropian.
Besoj që do të jetë një proces negociator intensiv. Se si do duket ky asociacion apo vetë menaxhimi, varësisht formën çfarë do të marrë në fund, po do të jetë mes diku 0 ose 10 çfarë Kosova ofron dhe 100 çfarë Serbia kërkon. Dhe do të ketë proces negociator dhe do të jetë një proces me shumë parametra.
Sipas të arritja të një draft përfundimtar për statutin e asociacionit, do të jetë proces i vështirë për faktin se për qeverinë e Kosovës do të jetë e vështirë të vendosë përtej kornizës së vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Rashiti kujton se marrëveshja që shpihet drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe aneksi për zbatimin e saj nuk janë funksionalizuar me nënshkrimin e palëve. Formalizimi sipas tij do të krijonte legitimitet ligjor për ndonjë kompromis apo dizajn të ri për asociacionin.
Do të vim në situatë gjatë verës e tutje që do të na kërkohet në formalizim i marrëveshjes ose në formatin që farë bëheja ose faktorin ndërkombëtar po pretendon se do të bëj sekuencim të implementimit të marrëveshjeve.
Dushan Janić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike thotë se shtetet perëndimore të cilat mbështesin marrëveshjen e Ohrit e shpallën suksesin para kohe. Është e vërtetë që dokument statuti është shkruar, por siç do të thoshte populli mund ta varrin në bishtin e Macës. Ky është parashikimi im për atë që do të ndodhë me 2 maj, thotë Janić për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se zgjedhjet lokale në 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, të cilat u mbajtën me 23 prill, nuk është dashur të mbahen përpara se të dyja palët të merreshin vesh për statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Këto zgjedhje u bojkotuan nga komuniteti serb pas thirrjes së listës serbe partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit. Radio Evropa e Lirë i drejtua Bashkimit Evropian me pyetjen se çfarë pret nga takimi i 2 majit, që gjithsesi nëse të dyja palët do të bien dakord për statutin e formimit të asociacionit, si dhe cilët do të jenë hapat e arshëm nëse do të arrijnë marrëveshje. Në vend të përgjigjes, Bashkimi Evropian kërkoi nga Radio Evropa e Lirë të referohet deklaratës së zëdhënësit të saj Peter Stano të datës 25 prill. Bashkimi Evropian gjatë të tërë kohës ka qenë i qartë kur bëhej fjalë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Këtë kemi përsëritur në reagimin ndaj zgjedhjeve lokale në komunat në veri të Kosovës, nevojitet urgjentisht formimi i asociacionit, tha Stano. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Beogradi zyrtar fajson perëndimin për rjedhën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale në veri të Kosovës. Sipas autoriteteve serbe, BE-ja dhe SBA-ja mbështetën një proces antidemokratik dhe jo legjitim, pavarësisht kundërshtimeve të komunitetit serb. Komuniteti ndërkombëtar qëndroi kryesisht i heshtur ndaj këtyre kritikave, që sipas analistëve janë më shumë për konsum të brendshëm. Valona Tela na i sjell holësit.
Gënjeshtra e mashtrime, presidenti serb Aleksandar Vučić fajsoi vendet për ndimore për zgjedhjet lokale në veri të Kosovës. Në kritika, i u bashkuan edhe kryeministrja Ana Brnabić dhe drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ata akuzuan Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës se, pavarësisht kundërshtimeve të komunitetit serb, i mbështetën zgjedhjet sipas tyre antidemokratike dhe jo legjitime. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale u mbajtën më 23 prill në 4 komuna me shumicë serbe në veri të Kosovës: Mitrovice Veriut, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić. Lista Serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, e cila ka mbështetjen e Beogradit zyrtar, nuk mori pjesë në zgjedhje dhe u bëri thirrje serbëve që ta bojkotojnë procesin. Arsyetimi ishte se nuk janë plotësuar kushtet e saj për kthimin në institucionat e Kosovës, nga të cilat u tërhoq në vjeshtën e vitit 2022. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe tërheqja e njësive speciale të Kosovës nga komunat në veri. Si rezultat i këtij bojkoti, pjesëmarrja në zgjedhje ishte 9.4%. Perëndimi tha se zgjedhjet u mbajtën në përputhje me kornizën ligjore të Kosovës dhe shprehu keqardhje që në to nuk morën pjesë të gjitha partitë dhe komunitetet. Ndaj mesazheve të dërguara nga Beogradi, komuniteti ndërkombëtar kryesisht heshti. Nga BE-ja thanë për Radio Evropa e Lirë se ata nuk i komentojnë të gjitha vërejtjet të bëra nga zyrtarë të ndryshëm të vendeve të treta. Të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë diskutohen në platformën e duhur, që është dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me ndërmjetësimin e BE-s, thuhet në deklaratë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Beograd nuk i u përgjigj kërkesës Radios Evropa e Lirë për t'i komentuar kritikat e zyrtarëve serb. Brnabić dhe Petković kritikuan Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ose BE, për lejimin e mbajtjes së zgjedhjeve në kontejnerët e siguruar nga policia e Kosovës. Në një deklaratë dhe në Radios Evropa e Lirë, ose BE-ja tha se nuk i ka vëzhguar zgjedhjet në Kosovë dhe nuk ka asnjë rol në lehtësimin e zgjedhjeve në Kosovë që nga viti 2020. Politologun nga organizata jo qeveritare Rruga e Re e Tretë në Beograd, Dimitri Emilić, thot për Radio Evropa e Lirë se zyrtarët perëndimor e dinë se si ta bëjnë dallimin me distancaj që është retorik për elektoratin vendas dhe lëvizjeve konkrete që ndodhin në realitet.
Është vetë që konkret një poruk ka vënë në zonë provencën usmere në ndonjë ndonjë që virët kotelo.
Unë besoj se ato mesazhe që u dëgjuan nga Beogradi kanë për qëllim në radhë të parë elektoratin vendas, i cili sipas sondazheve është gjithnjë e më shumë antiperëndimor dhe i cili, nëse i shikoni rezultatet e hulumtimeve, i konsideron vendet përëndimore si hipokrite, thot Milic. Nën patronajin e bashkimit evropian dhe me mbështetjen e Shëbas, Kosova dhe Serbia arritën një marveshje gojore për normalizimin e marrëdhënieve në muajin mars në Ohër. Negociatat të cilat duhet të rezultojnë me një marveshje ligjërisht të detyrueshme për të dyja palët vazhdojnë që nga viti 2011. Milic beson se prioritet për vendet përëndimore është normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi, dhe se disa hapa konkret janë më të vlerësuar se disa mesazhe politike drejtuar elektoratit, thot ai. Në njërën anë, Serbia e zbaton politikën e saj të jashtme përmes asaj që është reale e që është një lloj normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën që po vazhdon gradualisht, ndërsa në anën tjetër retorika disi i kanalizon ata hapa përmes formave që janë më afër qytetarëve të rëndomt, thot Milic. Ai konsideron se vendet përëndimore janë të vetëdijshme se për të arritur përparim në marrëdhëniet me Kosovën, në Serbi duhet të ketë një qeveri që ka kapital të mjaftueshëm politik për ta shpenzuar në çështje jo shumë popullore.
Deputetët e partive në pushtet dhe ata në opozici dhe antarë të qeverisë së Kosovës shkëmbyen akuza për dyshime të aferave korruptive brenda korporatës energjetike të Kosovës. Diskutimi sotëm në kuvend u mbajt pas kërkesës së deputetëve opozitar për debat parlamentar lidhur me arrestimin e kryeshefit të korporatës energjetike të Kosovës, Nagib Krasniqi. Më 19 prill, Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi se Krasniqi u arrestua në dyshimet për keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar, ushtrim të ndikimit dhe konflikt interesi. Nga gjykata e Prishtinës, ati është caktuar një muaj para burgim, ndërsa pas arestimit, pozita e tij në KEK është suspenduar me vendim të bordit të këtij institucioni. Memli Krasniqi, kryetari i subjektit opozitar Partia Demokratike e Kosovës, e kritikoi kryeministrin Albin Kurti duke thënë se ai po e mbron Krasniqin.
Në çdo vend demokratik normal e që kosunim integrimin në momentin kur është bo publik lojmi e arrestimit të shefit energjisë Kosovës, që jo për koincidencë, ka qenë shefi për energji në vetë vendosje, kur ju keni qenë në opozit, në atë moment, një kryeministër normal do duhej me kërku shkarkimin imediat të bordit edhe të ati kryeshefit arrestuar, pa e paraqitur fajsinë e tij.
Deputetët e kësaj partie përmenden edhe kontrata të ndryshme brenda Kekut që sipas tyre janë lidhur në mënyrë të dyshimt. Në anën tjetër, Driton Selmanaj, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se shkarkimi i Krasniqit nga bordi i Kekut u bë me vonesë.
Ne përshëndesim vendimin e bordit, vendimin e djeshëm të bordit për pezullimin e zotit Krasniqi, përkundër që ato se kemi parë akoma. Megjithatë, duhet të thënë që kjo ka ndodhur vetëm pasi ne kemi thirrë seancë të jashtëzakonshme.
Kritikave të opozitës u janë përgjigjur deputetët e partisë në pushtet dhe pjesëtarë të qeverisë, duke thënë edhe se në kohën e qeverive të kaluara ka pasur shumë keqpërdorime në sektorin e energjisë. Mimoza Kusari Lila, shefe e grupit parlamentar televizijës Vetëvendosje, e fajsoi opozitën për ndërhyrjen në sistemin e drejtësisë. Qeveria e Kosovës ka miratuar një projekt ligj që mundëson nisjen e procedurave për antarësimin e Kosovës në Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur me seli në Hagë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë mbledhjes së ekzekutivit sot tha se aderimi në këtë komision do të rrisë mundësitë e bashkëpunimit rajonal për procesin e zbardhjes së fatit të personave të pazhdukur. Sipas të dhënave zyrtare të institucioneve të Kosovës, 1617 persona konsiderohen të zhdukur me forcë që nga lufta e fundit në Kosovë më 1998-99. Kosova me aderimin në këtë komision zgjeron rritjen e organizatave ndërkombëtare në të cilat është antare dhe konsolidon subjektivitetin juridiko ndërkombëtar, vepron në bazë të konkluzave të aprovuara në samitin e Londrës më 2018 për Ballkanin Perëndimor, ku është përkrahur prioritizimi i çështjes së personave të zhdukur, ka thënë zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi. Prandaj aderimi i Kosovës në këtë organizat do të jepte shtysë zbardhjes së fatit të personave të zhdukur, ka shtuar Bislimi. Misioni ushtarak i Bashkimit Evropian në Bosnjë-Hercegovinë tha se nuk ka parë asnjë rrezik për situatën e sigurisë në këtë shtet, pavarësisht tensioneve të shkaktuara nga lideri i serbëve të Bosnjës Milorad Dodik, që vazhdimisht kërcënon se entiteti serb do të kërkojë pavarësinë dhe do të bashkohet Serbisë fqinje. Dodik, që është i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Britania në ndyshimet për përpjekje për të destabilizuar shtetin dhe për korrupsion, vazhdimisht ka kërcënuar se do të kërkojë pavarësinë e Republikës Serbska nëse Qeveria Qendrore e Bosnjës që është pronare ligjore aseteve të shtetit nuk ia bart pronësinë aseteve shtetërore entitetit serb. Më 23 prill Dodi kuzotua se do të kërkoj bashkimin me Serbin nëse kjo çështje nuk vendoset në favor të Republikës Srpska dhe paralajmëroi se policia e këtij entiteti do të patrulloj kufit me entitetin tjetër të Bosnjës, Federatës Bosnjako-Kroate. Kina do të dërgoj përfaqësuesit e saj të posaçëm në Ukrainë dhe do të bisedojnë me të gjitha palët për zgjidhjen e krizës atje, i tha presidenti Xi Jinping sot homologut të tij Ukrainas, raportojnë mediat shtetërore kineze. Xi ia tha këtë presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky gjatë një bisede përmes telefonit, njoftoi televizionin shtetëror CCTV. Kina do të fokusohet në promovimin e bisedimeve të paqes dhe do të bëj përpjekje për një armë pushim sa më shpejt të jetë mundur, i tha Xi presidentit Ukrainas Zelensky, thuhet në raport. Kam pasur një bisedë të gjatë dhe të rëndësishme telefonike me presidentin Xi Jinping. Besoj se kjo ftesë, si dhe emërimi i ambasadorit të Ukrainës në Kinë, do t'i jap një shtysë të fuqishme zhvillimit të marrëdhënieve tona dypalëshe, ka shkruar Zelensky në Twitter.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Presidenti Amerikan Joe Biden dhe ish-presidenti Donald Trump vetë se kanë shpallur kandidaturën për zgjedhjet presidenciale amerikane që do të mbahen më 2024. Por janë edhe disa kandidatë të tjerë republikane demokrat që kanë shpallur kandidaturë dhe disa të tjerë që ende nuk e kanë zyrtarizuar atë. Më shumë detaje nga Mimosa Sadiku.
Presidenti Amerikan Joe Biden njoftoi më 25 prill se do të garoj për një mandat të dytë presidencial, teksa shumë figura të partisë republikane ende nuk kanë vendosur nëse do të sfidojnë ish-presidentin Donald Trump. Ne ju sjellim disa prej emrave që kanë shpallur kandidaturën e tyre, por edhe kandidat potencial për zgjedhjet presidenciale amerikane të vitit 2024 nga Partia Demokratike dhe ajo Republikane. Kandidati parë është presidenti aktual Joe Biden, i cili për muaj të tërë la të kuptohet se kërkon një mandat të dytë. Demokrati 80 vjeçar e zyrtarizoi kandidaturën e tij përmes një videoje, e cila filloi me pamje të 6 janarit të vitit 2021, kur ndërtesa e Kongresit Amerikan u sulmua nga mbështetësit e Trumpit. Ai nuk pritet të ketë ndonjë kundërkandidat serioz në garën brenda Partisë Demokratike. Ish-presidenti Donald Trump shpalli kandidaturën për garën presidenciale në nëntorin e vitit të kaluar, por ai përballet me kritika të shumta brenda partisë së tij për shkak të mbështetjes që ofroi për kandidatët e krahut të djathtë që humboshtën në zgjedhjet e mes mandatit. Sikurse Biden, edhe ai nuk është mjaft popullor në masën e madhe të elektoratit, por Trump ka arritur të ruaj besimin në bazën e elektoratit të tij dhe ka përforcuar prezencën e tij në sondazhe, pasi ndaj tij u ngrit padi nga prokurorët e New Yorkut në lidhje me pagesat e pretenduara për të bler heshtjen e një ylli të pornografisë. Trump konsiderohet si kandidati kryesor nga republikanët për zgjedhjet presidenciale. Në mesin e emrave që përmendëm për garën presidenciale është edhe guvernatori Floridës, Ron DeSantis, i cili e ka paraqitur veten si Trumpi, por DeSantis ende nuk ka shpallur kandidaturë për garën presidenciale. Megjithatë, ai ka bërë të gjitha lëvizjet tradicionale që bëjnë politikanët që duan të garojnë për president. DeSantis, i cili në sondazhe radhitet pas Trumpit, ka nënshkruar ligje për vendosjen e kufizimeve të reja ndaj abortit dhe ka lehtësuar ligjet për posedimin e armëve. Këto qëndrime mund ta ndihmojnë në garën brenda Partisë Republikane, por mund ta dëmtojnë në mesin e votuesve të pavarur dhe më të moderuar në zgjedhjet e përgjithshme. Kandidaturën për garën presidenciale ka shpallur edhe Nikki Haley, ish guvernatorja e Karolinës së Jugut dhe ambasadorja amerikane në OKB në administratën e Trumpit. Ajo besohet se ka rreth 3% të mbështetjes në mesin e votuesve republikan. Po ashtu, senatori republikan Tim Scott ka shpallur kandidaturën, sikurse ish guvernatorja Arkansasit Asa Hutchinson. Megjithatë, të dy duket se nuk kanë mbështetjen e duhur për të shtyrë përpara aspiratat e tyre për shtëpinë e bardhë. Ndërkaq Mike Pence, që ishte nën president në administratën e Trumpit, prishi raportet me ish-shefin e tij për shkak të sulmit të vitit 2021 ndaj Kongresit Amerikan. Pence ka thënë se historia do ta mbajë për gjatë Trumpin për rolin e tij në këtë sulm. ishnëm presidenti Amerikan është shprehur se ende nuk ka vendosur nëse do të kërkojë nominimin e republikanëve për të garuar në zgjedhjet presidenciale. Në mesin e kandidatëve të mundshëm janë përmendur edhe demokrati Robert Kennedy Jr. dhe ish-guvernatori republikan i New Jersey-t Chris Christie, por që ende nuk kanë shpallur zyrtarisht kandidaturën. Ndërkaq, ish-sekretari amerikan i shtetit në administratën e Trumpit dhe njëherë ish-drejtor i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Mike Pompeo ka vendosur që të mos i hyjë garës presidenciale, duke u thirrur në arsye personale.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.